zurekin.
Ongi etorri gurera berri.
Etxetik. Eskerrik asko.
Era ongi etorri udaberria. Udaberrian sartu gara gaur, Lore. Ez dakit bereziki gustuko duzun urtaro hau ala zoriontasunaren nazioarteko egun ere bada gaurkoa. Aipatu dugu behin baino gehiagotan. Bai. Eta kantatzeak laguntzen omen du, Kantuan sartu zara, Lore.
Kantatu eta dantzatzeak laguntzen omen du, bai.
Bai, a ber, nik ez dakit zera ze esaten duten, baina egila da kantuak eta dantzak laguntzen duela, zartak. Zo, la pizkan motel gaudenian, eta entzun bai. Txistu bat, gaita bat, edo entzun zera batzuk, eta ta, edo bai. Rantxera batzuk, ero, ez dakit,
Horren jartzen zaitu, ez da? Jartzen zaitu...
Bete, bat.
Bai.
Eta gero, hola eraitzen baduzu, ba, horrek beak buelta eman arazten ditu.
Hori da. Listo. Inondik ere, bai. Eta kantuan sartu omentzara tarte ontara, kolaborazioa Lore, eta kantu gintzari tiraka segituko dugu, ze, bueno, berriz gurekin zaitugula aprobetxatuz, solasaldirako hezkuntza gai buruz aritzeko gai bat ere proposatu nahi genizun, eta gaurkoan, ba, musika zaritu nahi genuke zurekin, konkretuki, bai. Musikak aurre hezkuntzan jokatzen duen paperaz Lore. Ez dakit zenbaterainoko garrantzia duen zure ustez musikak aurre hezkuntzan?
A ber, nik uste dut musikak edozein arotan duela garrantzi berezia. Eta gerota gehiago itzeiten da bakoitzaren biografia musikalaz, eta gero musikoterapiaz, eta ez da gizertak, izer. Beraz, orokorrean guztientzako, baino aurrezkuntzan nik uste dut bereziki garrantzia handiagoa da, ze aurra jaio berria denean era, ja inguratzen du musikak, eta musika diogunean ez gara solfeoaz ari, edo ez gara bakarrik abestiez ari gera bai, erritmoez, taupadez, ari gera horretaz guztiaz, ez da? Eta hori ez da ez ezaguna, horrek nolabait ere inguratu egiten gaitu, eta horrek lasaitu egiten gaitu, eta babestu egiten gaitu, eta lagundu egiten digu horretan, ez da? Abotsa ere musika da. Eta aurra jaiotzen denean ere bere gurasoen abotsa entzuten du, eta abots horrek dela den hizkuntza horrek musikalitate bat dauka. Eta berak daki musikalitate horren horri tiraka goxoari geran, maitekorrari geran, edo haserre gauden, edo, eta berak ere segituan ikasten du horrela adierazten. Negar egitea bada musika bat. Txurtxurregitea, zeratzea, eta finean guzti hori da musika, eta beraz hori hizkuntza bat eten neurrian hori adierazten ere erakutsi eta utzi behar dugu. Eta nik behintzat horrela ulertzen dut musika.
Aurrezkuntzako gelan hortaz, ez dakit nahita ezkoa den, baina musikak modu bat esateko egon behar du, ez da? Ez dakit parte izan behar du, aurrezkuntzako gela bateko dinamikan musikak presente egon behar du baiela bai.
Bai, dudarik gabe. Egon behar du, baina horregatik esaten dizuen osotasun badela egon behar du, baina ez, gaur abesti bat jarriko dugu eta hori da musika. Ez? Egon behar du, ipuin kontaketak egon behar dute aurrei ere kantatu arazteak, errepikatu arazteak, eta gainera nola, enbeste gustatzen zaien errepikatzea behin eta berriz, ez, natura oso jakintzua da, eta orduan errepikakorrak dira horrela ikasten dutelako, ez da, ritmo bat daukatelako eta zeratzen dutelako. Eta horrela ikasten da baita ere oratoria, eta horrela ikasten da baita ere, norberak bere ahotsa aurkitzen ere, bai, askotan arrotzen ditzen garela gure buruarekin, gure abots propioa topatu arte, ez da. Baina bada askotan gutxi hitz egiten dugulako zen, eta batez ere eskolan ozen oso gutxi hitz egiten da, agintzen digute isiltzea. Eta aurrezkuntzan sikiera guain dikan, aske gera, nahiko aske gera eskola horretan, eta orduan bai abotsa musika tresna bezala, bai beste musika tresnak izan altzoa, izan txaloak, izan perkusio zerekin, txirrinekin, txindata modukoekin, izan txintxarriekin, izan gero abotsa bera instrumentu bezala, eta baita ere dantza, erritmoa. Beraz, horrek guztiak adierazpenen mundua, gerora arte mundua izango den hori, horrek laguntzen du, bai kognizioan, bai garunaren heldutasunean, eta bai gerora ere emango diren urrengo urratsetan. Lagunduko digu era berean baita ere emozioak kontrolatzen, lagunduko digu ba zeratzen, heltzen, prozesu horretan, baina horrek esan nahi du hori espazio bat eduki behar duela eskolan, bermatuta egon behar duela, eta bermatuta egotea askotan esaten dugu, berak ikasi dezala bere kasara, bai, baino askotan imitazioz, gehienetan imitazioz ikasten dugu, eta gero bai eduki behar dugula espazioa, eduki behar dugula tokia, eta eduki behar ditugula baliabideak gero hori norbera bere kasa garatzeko, ez? Orduan, espazio hori, baliabide horiek eskaini behar dizkio eskolak, ez bakarrik eskolak, etxean ere bai, etxean ere landu behar da. Garai batean asko kantatzen zen. Gero ta gutxiago, baina gainera gaur egun sekulako baliapideak ditugu, ba etxean kantatu alizateko, ba ez dakit hainbeste gaur egun itxuraz gorrotatzen diren ba teknologia berriak, adimen artifizialak, ez dakit zer eta bakiz zer, horrek itzelezko aukera ematen digu abestiak ikasteko, entzuteko, eukitzeko eskura, jolasak, itz jolasak, zera, erritmo, zerak, hoiek denak ikusi ditzakegu, hor ditugu aukeran, ikasi ditzagun eta egin ditzagun gure seme alabekin, gure bilobekin, gure ilobekin eta dena delakoekin, eta ikaragarria da gainera ze giro sortzen den, ze konplizidadia sortzen den, eta etxean ere nik uste dut, bizi dugun gaur egun bizi dugun presa horrek ez digula uzten askotan ba ipuien kontaketaren musikalitate hori zera intimotasun hori lantzen eta gero korala izan daiteken abesti hori ba guztien artean ba taldearen parte sentitu dadin eta abar elementu asko ditu musikak. Oso zabala da.
Eta elementu asko izateak oso baliagarri egiten du, ez? Zuk esan duzun bezala, bai aurraren garapen edo autonomia pertsonal horretan laguntzeko, ez? Baina baita ere ingurunea ezagutzeko edo bai. Zuk zenion bezala, baita komunikazio tresna bezala ere, ez?
Bai. Bai, hala da, hor ditugu ba. Askotan ba bueno amonengandik eta jasotako ba ez dakit nikoain bilobekin egiten duten ba honek txotxabildu honek suapiztu edo begira hor Imanol Urbietak eta Kontxi Aizarnak ze lan itzela egin zuten abestien sorkuntzan eta ez da izan behar ez dakit nolako musikari edo bandakin nolako letrista umengana iristeko haien bizipen eta zenbat abesti sortu zituzten, oraindikoain abesten ditugunak, eta zenbat joder bat John Browna, edo Ran Roberrak, edo txiki-txikia, edo oraindik abesten ditugunak. Nik abesten ditugun, ba, bueno, nire amonangandik jasotako Ainurrun Etxe Pospola, baina baita ere gerora eskolan erabilitako ba Uztaia Gora-Gora, eta gero ba Payasoek garai batean Pirritxeta lehenengo Kizkimizki Kaskabelon, gero Kirri Mirri eta Txiribiton izango zirenak, eta gero jo, nola ez, Takolo Pirritxeta Porrotx, eta gero Pirriz Porrotx Marimototxek, bueno, patata tortilla, eta ze zango dugu ez, eta horiek abesten ditugunean, gero gainera hartu egiten gatxu nola entzuten ditugun, baita txosnatan ere horrelako abestiak. Horiek, gainera, eskolan dexente erabili dira, eta hori ikusi egiten da gero, gaztiak parrandan eta abesti horiek abesten, zerbait esan nahi du barruan ditugu
da. Hori da, ezakit Lore, bai. Ze zaugarri izan behar ditu abesti batek aurrezkuntzan baliagarria izateko, zer izan behar du bere gain edo?
Izan behar du, musikalitate bat eukitzea, hau da, erritmo bat eukitzea. Erritmo bat, ez? Jarraitu alizateko, edo txalo egiteko, edo zehatzeko, hau da, eta hori ez da gehiegizko zerbait. Eta gero, esanguratsua den zerbait, egia da gero askotan letrekin ezkarala ohartzen, tamalez batzutak. Baina, bueno, aurrentzako esanguratsua den zerbait, da, haien bizipena. Haien bizipenekin, ba, bueno, edo jan, edo lagunak, edo gora, edo bera, edo... Ze, beste gauza bada, antzestutako abestiak, ze da, erritmoa abestia, eta gainera, eitzen ditugu koreografia txikiak. Eta hori ja da, kompleto. Eta orduan, ba, horrekin ja, ari gera burua lantzen, ari gera ahotsa lantzen, ari gera pentsamentua lantzen, baino ari gera gorputza lantzen, eta ari gera erritmoa lantzen. Eta gainera, hori egin dezakegu bakarrik, baino egin dezakegu taldean. Eta taldean egiten dugunean ere, ari gera gizarteratzea lantzen, porque, a ber, etzazula aldamenekoa jo, guztiak antzera, batera, traba egin gabe, eta abar. Orduan, dira gauza simpleak, igual batzuk dira, baino oso pozgarria da ikustea zein errez hartzen duten umeek eta nola gozatzen duten. Ze gainera, begietan ikusten duzu bizi egiten dutela. Eta hori baino gauza politagorik eta maitagarriagorik.
Egia da, gainera. Nahikoa da aurrezkuntzako gela batean, ez? Abesten, aurrak abesten ikustea ze gogorekin, ze pasio jartzen duten, ze bizitza jartzen dute kantuan, eh?
Bizitza, bai. Eta ze gauza magiko eta zoragarria den begira. Tonutxik bera, Francisco Tonutxik bera pedago italiar bada, eta, bueno, herri ezitzaileak, eta mugimendu hori guzti hori, ba, bueno, ba, berak hasi zuen, eta joan da, ba, Euskal Herrian ere baditu zerak, ez da, taldeak, eta egiten dute, ba, zera, proposamen hori egiteko, ba, hainbat azterketa, eta egiten atxu zirean, eta behatu zuten, Ego Ameriketan, ez dakitzen herrialdetan zen, ba, indarkeria hundila zegoela inguruan, eta, bueno, ba, bandak, eta zegoen, pues, zera tiroka, eta ibiltzen ziren, eta zauritu asko, eta beste. Bueno, ba, behatu zuten, eta aurrak inguruan zebiltzan orduetan, edo aurrak inguru horretan biziziren espaziotan, bortizkeria askoz ere txikiagoa zela, ez zeuden tokietan baino. Ze aurrek humanizatu egiten dute. Aurrakin ba, guztiak zeratu egiten gera, pixkat maitekorragoak egiten gera, edo persona onagoak egiten gera. Eta iruditzen zait, ba, naturalak direlako, eta lehen aipatu duzuten hori, bizi egiten dutelako, ez? Benetakoak direlako. Eta ez da nola iritsi gera, nona?
Bai, ez, ba, hori zaten ari ginen, ez, ba, hain zuzen ere hori, ez, ba, zein darra duen kantuak, ez, eta gero, bai. Ba, nola laguntzen dieten, bueno, ez aurrei bakarrik edo nori ere, ez, ba, askotan, ba, askatzen zaituela, ez, kantuan hasteak, eta laguntzen dizula zure buruarekin konektatzen ere, eta bestelakoan behar bada adieraziko etzenuen indar hori ere, edo barruan daramazun hori ere, ba, kanporatzeko ere besteak beste hainbat helburu ere lortuko ditu, baina horretan ere laguntzen duela, ez? Bai, eta hor, lehen aipatzen zenuen, bai, ba, Imanol Urbieta eta Kontxe Izarnak egindako ekarpen, bueno, bai. Ba, izugarri hori, ez? Sekulako suerte izan dugulako, Euskal Herrian alde horretatik, bai. Ez dakita hoi ere merezitako aitortza egin ote zaien.
Ez dut uste.
Zeki kontzienteote garen, ez da?
Bai, ez gara kontzienten, nik uste.
Zer altxor utzi diguten,
bai.
Ez da?
Bai, hori da. Zehor daukagu altxor hori. Bai. Azteko eta behin, belaunaldi hori bizi dugunok barruan daukagu, baina ondorengoek ere hor daukate, sareetan dago.
Bai. Bai, eta bueno, alata guztiz ere, ez dakit... Lehen ere aipatu duzu, ez da? Musika ez dela hori bakarrik, baina gero aurrei musika jartzerako garaian ere, ba, noski, hau, beraientzat egindako musika hau dena oso ondo dago, baina bestela ere ez behar dira musikan, esan nahi dut, bestelako musikak ere aurrentzat izan dezakete tartea. Hor, esate batera musika klasikoarekin nire lan asko egin izan da, eta ikusi izan da aurren ganbait ere zer egin duen. Horretan ere, ban, askotan esaten da, ez, dastamena ere haurtzarotik landu behar den zerbait dela, eta zenbat eta zapore gehiagotara jarri naiz, eta behar bada gero ez duten momentu gustoko izango, ez, baina probatu arazi behar zaila. Musikakin ere, pixka bat, hori abanik hori zabaltzea mesedegarria behar bada, ezta?
Bai, ze, nik ez dut uste dela existitzen denik umeentzako musika, helduentzako musika, gaztentzako musika, existitzen da musika. Eta zu dituzuna, osea, janarikin bezala, eskaini egin, hau da, gure funtzioa, ez zitzaile bezala izan guraso izan irakasle da, eskaintzia alik eta gehien. Gerora, pues, berak hautatu dezan berea propioa, ze, bueno, izango da igual, ba, batetik zerbait hartu, bestetik. Egia da, abestiek eta hoiek laguntzen dietela, ba, bueno, ba, heltze prozesu horretan, laguntzen diete hizkuntza garatzen, erritmoa garatzen, pentsamentua garatzen, eta hori da zera, eltze prozesuan, ez da? Baina musikak bere osotasunean inguratu egiten du eta zabaltzen du mundu hori eta esperientzia berriak sentitu arazten dizkile. Ez, eta orduan musika emanaldiak dudarik gabe, baina baita ume jaio berriekin joteko modukoa da. Kao, ezin duzu egon hor, hiru ordu, ez dakit nolako, bazerarekin, baino esate baterako, gaur egun kulturetxetan eta herriko zera liburutegietan, eta antolatzen dira, inbat, ez da demora asko, nijunitzala, bilobak, ba, zeitzango zitxun, guaindikan, ba, justu lauenetan ibiltzen hasi jatzen, ba, zeitzango zitxun, zazpi bat hilabet, edo horrela eta junitzen, arekin, zera, hemen antolatutako, kulturetxian antolatutako ba, musika emanaldi batera, ez? Aurrentzako pentsatua, ez? Egia da, oso ondo pentsatuta, eta, ba, bueno, ba, hasi, zera, bai ahotsakin, bai perkusiozko zerarekin, bai zera uraren zera egiten duenarekin, zuk badakizu zer den umeak ikustea txundituta, arreta ezin kendu nola joaten ziren musikarekin ikaragarria da. Osea, musikak bere ganatu egiten ditu aurrak eta zera. Oraindikan oso kutsatuak ez daudenean, ez? Ba, beren munduan sartu egiten ditu, ez da? Zeda, bizipenak dira, ez? Musikak eraman egiten zaitu, ba, ba, gainera emozio desberdinak sentitzera. Eta baita ere eramaten zaitu, ba, zure gorputza zera horretara, bai intensitate horrekin eta bai norabide horretara, ba, mugitzera edo zabaltzea baldin eta uzten badugu gorputza, ezten gorputza dierazten ezten, ze hori gure artean ere, ba, bueno, urtetan kamustu egin dugun beste gauza bada gorputza dierazpenarena. Ze dantza eta gutxi, eta zera eta gutxi, eta hortan, ba, bueno, esaten da.
Eutxita, ez da, gure baitan.
Barrari eutxita, ez da, gutxi. Baina, bueno, uzten badiogu gorputzari ere, musikarekin adierazten, orduan, zeratu egiten da, gainera, bikoiztu egiten da, ba, esperientzia, ez? Orduan, ba, bueno, ba, droga askorikan ez da behar, ba, olako sentipen bereziak eta beste norabaiteko bidaia batzuk egiteko, ezta. Gorputzarekin, entzumenarekin eta horrek zeratzen zuen, sartzen zaituen, ba, sentimentuekin, ezta. Eta musika bakoitzak dauka bere arima, dauka bere esperientzia propioa, musika bakoitzak ditu bere ritmoak, eta zesanik ez, ba, horrek ere gero bidaiatzen denean jentea, ba, ikusten duenean, ba, toki bakoitzeko musikak eta toki bakoitzeko dantzak, eta orduan esaten da, ez, herri baten arima, ez, mugitzeko moduak, kantatzeko moduak, ez dago zalantzarik, ba, baduela zerikusirik, ba, talde hori mintzatzen den moduarekin, talde horrek harremanak nolakoak dituen moduarekin, ez? Finean, ba, kultura bat osatzen du, ez da? Eta ondo dago, ba, guztiak ezagutzea eta aukera guztiak izatea, ba, bakoitzak bere apropioa egin ahal izan dezan, eta egiten ari den bitartean, ba, esperientzia horiek izan ditzan. Eta bide batez, ba, aldiberian, ba, horrek laguntzen dio, ba, laguntzen dio garatzen, laguntzen dio heltzen, laguntzen dio esperimentatzen, ze ez dago zalantzarik, ba, modu horretan entzumena landu egiten duela, lantzen duela memoria, lantzen ari da baita ere komunikazioa, lantzen ari baita ere sorkuntza, ze etengabean, ze sortzen ari da, kantatzen ari dena, dantzatzen ari dena, mm-hmm. entzuten ari dena, sortzen ari da, ze ari da, irudiak sortzen batzutan. Bestetan ari da, hitzak sortzen. Bestetan ari da, mugimenduak sortzen. Orduan, jo, hain da elementu garrantzitsua, dudarik gabe aurrezkuntzan ezinbesteko elementua behar duela izan. Eta nik uste dut egun eskolatan jabetuta daudela horrekin, eta ematen zaiola, ez dakit behar den garrantzia, baino bueno, behintzat ematen zaio garrantzia. Baino, jo, nere kezka da gerora nola galtzen den garrantzia hori, eta gerora bai. Nola esaten den, bueno, oain goza importanteak egingo ditugu.
Bai, bai. Bai, hor egun ematen horretaz ere hitz egin behar dugu, eh? Aurrezkuntzatik lehen hezkuntzara dagoen arrakala horretaz, koska horretaz eta edo amildegi horretaz, ez dakit.
Amildegia. Bai. Bueno. Eta ze janik ez, gero bigarren hezkuntzan. Bueno. Bai.
Badugu gai aurrengo baterako, aurrengo batzuetarako.
Bai, orokorrean arteak dira gutxietsienak. Eta hain zuzen ere, egungo gizarteak behar duena da artea lantzea. Zergatik, egungo gizarteak, errobotikarekin, adimen zera artifizialarekin eta horrekin guztiarekin, lan mekanikoak egiteko badu tresnak sortzen ditu. Ez daukana da, sorkuntza landuko duenik. Eta sorkuntza arteen bitartez ikasten da, lantzen. Eta hori da, personak, etorkizuneko gizartea esteko behar dugun elementua. Behar ditugu pertsona sortzaileak egin. Eta pertsona sortzaileak ez ditugu egingo, pupitreetan eserita geldirik, isilik, eta kopiatzen, buruketak egiten, eta nik emandako irudiak errepikatzen.
Domestikatuak, erabat.
Exatamente. Bai.
Nore Herriondo, plazer bat izan da gaur ere, zurekin aritzea, tira, ari luzea duen kontua da hezkuntzarena, eta, bueno, badugu, oraindik ere, tarte horretarako, eta helduko diogu berriz ere, 15 egun barru gauzak ondo bidean hemen izango, bai gara berriz ere, zuriote joka. 15 aldion ona izan dezazula, Lore.
Baita zeke, plazera izan da, agur.